Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 22 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles edhe sot vazhdon gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit. Një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Istanbul e ka ndërruar drejtimin për shkak të kërcënimit me bombë. Përfaqësues të kompanive private në Kosovë kërkojnë që të zbatohet vetëm një tarifë për energji elektrike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia do të marrë vendim strategjik për ta ndjekur grupin militant të Shtetit Islamik e jo forcat e moderuara opozitare siriane që luftojnë kundër qeverisë në Damask. Më tutje, duke folur sot në konferencën për gazetarë në Kuala Lumpur të Malajzisë, zoti Obama i ka bërë thirrje presidentit të Rusisë Vladimir Putin të rreshtohet me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se militantët e Shtetit Islamik janë akuzuar se kanë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve muajin e kaluar, me që rast janë vrarë të 224 njerëzit në të. Putini duhet të ndjek njerëzit që i kanë vrarë shtetasit rus, tha Obama. Më 30 shtator të këti viti, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe ka premtuar intensifikim të sulmeve pasi militantët e Shtetit Islamik pretenduan se kanë rrëzuar aeroplanin rus. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, sot niset për një turne në Lindjen e Mesme, me që raste do të vizitoj Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin dhe Bregun Perëndimor, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjatë të qëndrimit në Tel Aviv, Jerusalem dhe Ramallah, ai do të diskutoj për dhunën izraelito-palestineze, për Sirin dhe për organizatën militante Shteti Islamik. Gjatë valës së fundit 2 mujore të dhunës në Lindjen e Mesme janë vrarë 18 izraelit dhe 80 palestinez. Sot të zoti Kerry niset për në Abu Dhabi, ku me zyrtarët e lartë do të diskutoj për çështje bilaterale politike dhe të sigurisë. Një fluturim i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Istanbul e ka ndërruar drejtimin dhe ka ateruar në Halifax të Kanadas për shkak të kërcënimit me bombë, ka njoftuar sot policia Kanadas. Aeroportin ndërkombëtar në Halifax ka njoftuar në rrjetin Twitter se aeroplani ateroi i sigurt dhe policia po zhvillon kërkim duke përdorë qenë të stërvitur për mjete eksploduese. Hetimi lidhur me kërcënimin me bombë është në shkallën e hershme, njoftoi aeroporti duke shtuar se kërcënimi ishte bërë mbrëm në orën 22:50 minuta. Në aeroplan ishin 256 vetë. Policia tha se nuk do të komentoj për detajet e kërcënimit me bombë dhe se është në proces të zbulimit atyre që janë përgjegjës për këtë kërcënim. Këngëtarja Celine Dion do të nderoj viktimat e sulmeve në Paris gjatë ceremonisë së çmimeve muzikore që mbahe në sonte në Los Angeles. Produksionet muzikore ka njoftuar se Celine Dion do të interpretoj këngën Hymne à l'amour të këngëtares franceze Edith Piaf në gjuhën franceze në këtë ceremoni në shenjë të nderimit të atyre që janë prekur me sulmet të terroristët të javës së kaluar. Edith Piaf e ka shkruar këngën Hymne à l'amour, që do thot himni dashuris, për nder të dashnore të saj e boksierit Marcel Cerdan, i cili pat vdekur në një fatkeqësi të aeroplanit në vitin 1949, raporton agjensia AP nga Los Angelesi. Moderatore e ceremonisë në teatrin Microsoft do të jetë këngëtarja e njohur Jennifer Lopez, ndërsa pjesëmarrës do të jenë edhe yjet muzikore Justin Bieber, Ariana Grande, Gwen Stefani e të tjerë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Bruxelles dhe sot vazhdon gjendja alarmit më të lartë të kërcenimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit të shmangen turmave, pasi ekziston rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulme terrorist. Ky nivel i lartë i alarmit të sigurisë u shpallë dje. Metroja e qytetit vazhdon të mbetet e mbyllur gjatë fundjavës dhe janë anuluar të gjitha ngjarjet madhore, siç janë ato të futbollit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti Bruxelles në Belgjikë është nën alarmin më të lartë të sigurisë në kategorinë kërcënimi menjëhershëm, për shkak të, siç ka thënë kryeministri Belgjikës Charles Michel, informacionit shumë preciz për rrezikun e sulmit, sikuraj që ka ndodhur në Paris. Kryeministri Michel ka shpallur nivelin e 4 të alarmit të sigurisë, duke ju referuar sulmeve të tmerrshme terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat janë vrarë 130 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri Belgjikës Charles Michel tha se zyrtarët të sigurisë kanë shqetësime se disa individ me armë dhe eksploziv mund të lansojnë sulm me gjasë bile në disa lokalitete. Sistemi metrosë dhe ai hekur udhori qytetit është ndalur, derisa banorët janë këshilluar të mbeten brenda shtëpive dhe objekteve. Ne kërkojmë nga publiku që të mos ketë panik, tha Michel, duke shtuar se ne kemi ndërmarr masa që janë të domosdoshme. Këshilli i sigurisë kombëtare i Belgjikës e ka mbajtur një sesion të jashtëzakonshëm. Siguri shtesa është ndërmarrë në trena, në stacionet hekur udhore dhe në aeroporte. Pjesa tjetër e Belgjikës, duke mos e përfshirë Brukselin, është në nivelin e 3 të alarmit të sigurisë. Lideri dyshuar i grupit që i ka ndërmarrë sulmet në Paris, Abdelhamid Abaud, ishte shtetas i Belgjikës me origjinë nga Maroku. Ai është vrarë në konfrontim me forcat e sigurisë në një lagje të Parisit të lidhur me sulmet e 13 nëntorit. I dyshuari tjetër, Salah Abdel Salam, shtetas i Belgjikës, ende nuk është zënë. Belgjika ka paraqitur akuza penale kundër tre shtetasve të saj që janë arrestuar në Paris lidhur me sulmet terroriste. Zyrtarët në gjithë botën po zhvillojnë hetime lidhur me rrjetet kryesisht franceze dhe belge që i kanë kryer sulmet në Paris me ndihmën e radikalëve islamik në Siri. Policia në Turqi thot se i ka arrestuar tre militante të dyshuar të grupit ekstremist të Shteti Islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris. Në Bruksel, të cilit të shumë njerëz i referohen si kryeqytet i Bashkimit Evropian, gjendet të selia e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, dhe në të gjenden përfaqësues të shumë korporatave të mëdha. Në Bruksel jetojnë 1 milion banorë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me projektet e tyre, qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, do të mund të aktivizohen në disa fusha në Kosovë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Bashkëpunimi thuhet se do të ishte i mirëseardhur për të dy palët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina ka treguar se kanë filluar proceset e bashkëpunimit me diasporën. Sipas tij, bashkëpunimi do të jetë i ndërsjellët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm.
Ka kalu ajo kohë kur diaspora jonë dhe të shihet vetëm një aset i sjeljes remitantave në Kosovë dhe ato të përdorim për konsum të përditshëm, por tani përmes projekteve të ndryshme, përmes incentivave të ndryshme të cilat Ministria Diasporës në kuadrë të këti planit të veprimit është duke i njësur dhe duke i fuqizuar, diaspora do tjetë hisenik në bashkëqeverisje, do tjetë një bashkëpunëtor i ngusht i Ministrisë së Diasporës.
Pustina tekson se qeveria e Kosovës do t'i ofrojë mundësi qytetarëve të saj që kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, që ata të jenë drejt për drejt të kyçur në të gjitha fushat në Kosovë. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e gjysmë miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Qeveria e Kosovës në programin qeverisës ka paraqitur të angazhohet maksimalisht për të shëndruar potencialin ekonomik të diasporës, një mundësi të jashtëzakonshme që kapitalin e tyre ta investojnë në Kosovë. Lidhur me këtë, Pustina tekson se ka një interesim të madh të investitorëve nga diaspora që kapitalin e tyre të shtrijnë në Kosovë, por që problemet me infrastrukturë të përgjithshme janë pengesë për ardhjen e tyre.
Janë diskutuar dhe do të gjendet së shpejti zgjidhje edhe për këto probleme të cilat i kanë. Pra, disponimi ekziston, vullneti është këtu, tani për tani kemi një numër të madh të bizneseve, mirëpo me përmirësimin e klimës, e cila është duke u bërë dita ditës duke u përmirësuar legjislacioni, si dhe infrastruktura, besoj që këto investime do të rriten.
Kompania Eurofol nga Gjermania, e cila merr me prodhimin e stofit dhe riciklimin e plastikës, është njëra nga bizneset nga diaspora e cila ka shtirir kapitalin edhe në Kosovë në qytetin e Ferizajt. Bashkim Mustafa, pronar në këtë kompani, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, kishte theksuar se Kosova problemi më të madh ka zbatimin e ligjeve.
Kosova vetëm problem që e ka problem me institucione, me shtet. Shteti nuk i zbaton rregullat që ka shkruar në letra. Nuk i zbatën ato. Se mi zbatu ato, Kosova është një vend parajs për biznes.
Mustafa ka shtuar se në disa aspekte, Kosova ofron kushte më të mira për të investuar sesa në Gjermani apo në vende tjera evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të kompanive private në Kosovë thonë se me gjithë që më së tepër mi punojnë gjatë muajve të verës, prapë se prapë ndodhë që faturat për energji elektrike janë shumë të larta për muajt e dimrit, kur zbatohet tarifa dimrore. Rrjedhimisht, si pas tyre, kompanit që aktivitetin e zhvillojnë edhe gjatë dimrit, praktikisht punojnë me humbje dhe konsiderojnë se për biznes do të zbatohet vetëm një tarif për çmimin e energjisë elektrike. Kronike Nadije Ahmetit.
Që nga 1 tetore në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat dimrore. Sipas zyres së regulatorit për energji, kategoria konsumatorëve të mëdhenj të energjisë reaktive gjatë sezonit dimror për kilovat paguan çmimin në 10.12 cent, kurse për sezonin veror 5.62 cent. Ndryshimi këtyre tarifave po vështirëson gjendjen financiare të kompanive dhe si rrjedhoi prodhimin në sasi më të mëdha, siç thon ata, janë të detyruar të zhvillojnë gjatë sezonit të verës duke reduktuar në këtë mënyrë prodhimin gjatë dimrit, por edhe numrin e punëtorve. Një ndër kompanitë vendore shton Kaslen e Rahovec. Për shkak të natyrës së punës, kjo kompani me kapacitet të plot punon gjatë muajit korrik gusht dhe shtator dhe me numër më të madh të punëtorve, por faturat e energjisë regjistrohen më shtrenjt gjatë sezonit të dimrit. Kështu thot Agron Aliçkaj nga kjo kompani, duke shtuar se po të ulen shpenzimet energjisë gjatë sezonit dimror, kompania do t'investonte në rritjen e sipërfaqeve të vrejshtave, me çka do t'imponojë edhe marrja punëtorëve të rinj.
Faturat për muajin janar shkurt dhe mars 2015 janë gjithsej 14.444 euro e 37 cent. Ndërsa fakturat për korrik gusht shtator 2015 janë 6.024 euro e 65 cent. Pra nga kjo shihet se në sezonin e dimrit, kur pothuajse fare nuk punohet, faturohen shpenzime mbi 2 herë më të mëdha se sa në periudhën verore, kur kompania punon me kapacitetet e plota dhe me fuqi punëtore gati 3 fish më të mëdha.
Edhe pronari kompanisë tjetër Meka Halal Food, që merret me përpunimin e mishit Burim Piraj, ka thënë se çmimi i energjisë, sidomos gjatë sezonit dimror, është jashtëzakonisht i shtrenjtë. Ai thotë se kompania e tij gjatë sezonit dimror nuk e ka ndërprerë prodhimin dhe as e reduktuar numrin e punëtorëve, por që ka punuar me humbje. Pira je quan të panevojshme zbatimin e disa tarifave energjetike në Kosovë.
Nuk është e klarë, pse duhet të kushtojë energjia elektrike më shtrenjtë për bizneset e ca për industri, kur energjia elektrike është një produkt e cili konsumohet dhe konsumi më i madh duhet të jetë çmimi më i arsyeshëm. Me të vërtetë këto gjëra duhet të regulohen dhe njëherë për gjithmonë duhet të vendosin politika ekonomike të cilat janë në favor të zhvillimit të gjithë mbashëm ekonomik.
Për dallim nga kompanitë prodhuese vendore, në një gjendje më stabile qëndrojnë ndërmarrjet e privatizuara, siç është Feronikeli. Sipas zyrtarëve të kësaj kompanie, furnizimi me energji elektrike është stabil dhe aplikohet një çmim për të gjithë vitin. Por prodhuesit konsiderojnë se në Kosovë duhet të aplikohet një tarifë për të gjithë komunitetin, siç janë të rregulluara për disa ndërmarrje që konsiderohen më të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles vazhdon edhe sot gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit. Një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Istanbul e ka ndërruar drejtimin për shkak të kërcënimit me bombë. Përfaqësues të kompanive private në Kosovë kërkojnë që të zbatohet vetëm një tarifë për energji elektrike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.